Parlamentera HDP Aşır Naxî, ABR Aycan İrmez, ji ber peyamek Kudusala 2015-an de ji bu dayika Taybet İnan Belakirbû te ceza kirin. Li ser daxuyanî û peyamên di heqê wî de heta niha 16 doz li ser wî hat nevekirin. Yek ciwan doza li ser parvekirina peyamek li ser kuştina Taybet İnan bû. Piştî 4 salan dadgeha asliyê Aşır Naxî bi hicceta ku Aycan İrmez bi daxuyaniya xwe di nav gel de dibe egera hêstên tolhildan û dijminatiyê sal û 6 meh cezayê hebsê lê birî.
Mesele yo kadar xo silup ya bu. Hengi doygo taybet zoni hoti bi kuştin başı. Servo me doxiyoni ki doy bi. Servo doxiyoni je me Twitter'e de hef par kere bi. Hef par bin yere ev davar seme vekir gey bi. Servo açıq nama servo mesajı va peyva. Davar seme ve bi. Biz bu suç doriye je halkın kin ve nefret düşmanlığa teşvik etme. Gura kanuni. Servo suçi servo davar ve bi. İro mehkime je bir yarda bir yarş solu şaşı.
Hecai bir hısnekü Taybet İnan, benci u 8 sali bu u dayka 8 sarukan bu. Dema pevçunan de encem attaqinek de lislopi birindar bu. Jiber pevçunan hevar ne giyiş Taybet u, ev jiber çuyna huyna zede mir. Meytevi hafteyek lukutçe ile Erdema ve demi, jibur akırna meytevi parlamenterin HDP gelekçaran hevildan le rayedarin devleti digotun, jibur ku qada pevçuneye u ne evleye nikarın meytici Erderakin. Parlamentera berê Aşır Naxî Aycan İrmez ji bo ve cezayê dibêje biryareka siyasiye û hizrê xwe wiha parve dike.
Biryar TV yani em hakikaten siyasi yani çünkü sonuçta wî demî ez vekîla Aşır Naxî bûm. Yani wî demî hûn dizanî hakikaten tiştê nehuquqî hatin gelin hemberî geldi. Mîna kişta tayka taybet yani muhabin hat kiştin. Cenaze ve heft roja heft şeva geliştin ve sokak edin. Mîna kişta mugutî dayka ben zorugu hati bi kiştin malakhada. Muhabin nisar ve politika men rahna kere bi. Yani gerek te insan neye kiştin. Ela ama muhabin iru amal bini haçi ku ve iktidare rahna beki yanji nevay fikri romane ve hareket beki. Tecara ev tiştê مگوتیش بیا ده سالج به پازه سالج به نوانای اون داکره هر تیم یعنی اف چه رو بیجه و هانی داره یارگیه یا عدالته یا سر پشتو به بی شکلی یعنی تماما بده آرمانچ نهلن ام فکری خواه بینی زمان دانم هولی ده جه اف جزا هر چقدر بیجن جه گره یاسا گره حقوقا gerek ne suç be ama muhabbet iru dema mejar be be gele kurt mejar be be siyaset medare gele kurt muhabbet iru adalet ji hizmete wada hareket elke.
Siyaset vana kurt dest nişan dike ku hatta nehat haqi vede 16 doz hat nevekirin ku luser hin pirsyarname ku peşkeşe parlamentoy jikriye doz hat nevekirin.
Bili ve dozde tu haqiyete da dozde cüdaji hene gelo tutkari basan
jike. Bili hene zaf hene. İran kori biji 19 hatta nuhu 19 biji dosyaş meclise hatiye vadat gehara. Hatta nuhu em kori biji yen berdevan bitki duze ve hatim vekirin. Ye ifadeyn me ifade me girtti. Yani hatta nuhu nizik ki dehat berdevama. Yani ahaftinin menin vekiletiye, ahaftinin menin em biji çöpemeniye, لسر مثلا او تشتین چه بین رحنه من سر اقتداره نه یعنی تماما وکی اونجل دزانی یعنی ایش سیاست مدار گیچه پارلمنتر گیچه اخافت نه یعنی سر هر تشتی اخافت نه خواه بی که سر اقتدار خلطی اقتدار ها به سر و قصه اخافت نه خواه بی که رحنه خواه بی که یعنی تماما سر و قصه همو ام بیجی باسن اچخلاماسی ها بگیرن و حتی که اخافت نه من همو و به هلن سورو انرگسی مدوین مجلس داهی مخابن ایرو سرو هم بری مده روز بکریم
Aycan İrmez dest nişant ke ku avukatê wî dozavê dişîne dadgeha îstinafê da ku biryar were betal kirin. Lê 15 dozên cuda di heqê wî de devam dikin. Hêjayê gotineye piştî encama qedexe û pevçûnan parlamenterên HDP Êşir Naxê Ferhat Encu, Leyla Birlik hatin girtin, Cezal Faysal Sarıyıldız jî hat birîn lê ew çû Ewropayê. Paşê jî Tirkiye ew hem welatiya xwe derxist. Em parlamenteriya Ferhat Encu ji destî hat sendin hem jî ji bo propagandaya rêxistina terorê nêzî 5 sal cezayê hebsê li wî hat birîn. Leyla Birlik jî piştî ku ji hebsê derket, encama dozek cuda cezayê hebsê lê hat birîn û ew jî bi rêyên qaçax ji Tirkiyeyê reviya û niha li Ewropayê penabere. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.